В началото да ни кажете вашето мнение, справедлив ли е този модел на диференцирано увеличение на пенсиите в този момент?
Това точно изгласи, че той е логически издържан, в смисъл, че пенсиите, които са отпуснати след 2009 година, 2010, 2011 и 2012, са изчислени от по-висок осигурителен доход, който включва в себе си всъщност поскъпването на живота, и за това те могат да бъдат индексирани с по-малък коефициент. Но не е вярно обаче, че с това се компенсира факта, че тези пенсии не са индексирани за последните повече от 3 години, защото тази компенсация превежда издръжката на живота на пенсионерите спрямо поскъпването към 1 януари следващата година, но образно казано тя не може да компенсира онези лишения, които са имали хората през тези близо 4 години, т.е. заемите, които те са ползвали, за да живеят по-добре, не може да бъдат компенсирани. Верифиите, които са натрупани в магазините, също не могат да бъдат погасени. Така че от социална гледна точка тази схема е неиздържана. Още нещо, при всички случаи, щом като повишаваме пенсиите само с инфлацията, това означава, че пенсията спрямо средната работна заплата ще продължи да изостава. И ако до сега съотношението между пенсия и средна работна заплата беше малко на 40 на 100, постепенно ще падне под 40 на 100, което е далече-далече от европейските изисквания за адекватни пенсии. Тоест, живота на пенсионерите ще се влошава.
Да разбирам, че всъщност заложените проценти трябва да са малко над прогнозираната инфлация, за да има социален ефект върху пенсиите на хората.
Да, малко над инфлацията, и най-доброто е естествено швейцарското правило да бъдат по средата между ръста на доходите и ръста на инфлацията. Другото, което ме притеснява, е, че всъщност нямаме сериозни приходоисточници, с които да финансираме това увеличение. Тези 220 милиона лева от хората от специалните ведомства нямат никакъв фискален ефект, защото това са пари дадени от бюджета, а не за сметка на осигурените лица. Също така ефектът от максималния размер на осигурителния доход от около 43 милиона лева ще бъде изяден от увеличението на максималните пенсии от 700 на 770 лева, плюс това, че хората, които се осигуряват върху този доход, ще получават по-високо обезщетение под формата на болнични, байчинство и така нататък. Тоест там няма ефект. Ефект има единствено от минималната работна заплата и от минималните осигурителни прагове. Той не е достатъчен, за да компенсира и да осигури тези около 580 милиона лева. И допълнително ще бъде натоварен бизнесът, ще бъдат натоварени хората с преките и косвените данъци да финансират това увеличение. Тоест не са потърсени други резерви, например с въвеждане на прогресивно подоходно облагане, с по-добра събираемост, даже бих посочил, че това на първо място трябва да го има и така нататък.
Казвате за максималния осигурителен доход, че всъщност няма да има особено голям ефект. Трябваше да бъде увеличен с по-голяма сума или?
По принцип трябваше да бъде увеличен с по-голяма сума, но пак казвам, тук ефектът не е много голям, защото допълнителните приходи, които събираме, отиват всъщност да компенсират увеличението на пенсиите, тъй като максималната пенсия е 35% от максималния осигурителен доход. И ако 100 000 души са над тази сума, сегашната от 2000 лева, ние имаме близо 50 000 души, на които са ограничени пенсиите до този максимален размер. Следователно, като вдигаме максималния доход, увеличават се пенсиите и разходите за пенсии, както и за обезщетение. Така че там ефект няма. Там по-скоро въпросът стои за една справедливост, тъй като тези хора дълго време са осигурявани на максималния доход, а тяхните пенсии вече 4 години се държат на най-ниското ниво. Тоест на едно и също ниво, 700 лева.
Кажете според вас как би проработил другия възможен модел на увеличение на пенсиите с еднакъв процент за всички пенсии, след като 3 години те бяха замразени?
Ами освен така стандартните отговори, че трябва да се увеличава заетостта, трябва да нарастват заплатите на хората, които работят най-вече в реалната икономика, трябва да се подобри събираемостта. Не може да нарастват непрекъснато задълженията към общественото осигуряване, към здравната каса, към данъчните приходи да са несъбрани, да нараства процента на несъбраните и ние да очакваме някакви ефекти. Но също така има големи резерви с преразпределение. Почти всички държави прибягнаха до увеличаване на данъците върху доходите на богатите. Сега така, допускането, че щом увеличим данъците, ще намалим събираемостта, не са много коректни, защото голяма част от хората, които получават високи доходи, са или в финансово-кредитната система, или пък са в самата бюджетна сфера. И няма как да ни бъдат събрани данъци от тези хора при едно прогресивно подоходно облагане. Търсенето на някакви ефекти там с данък върху лихвите от депозити и така нататък е общо взето прах в очите на хората.
Господин Христосков, да ни припомните, в опита ви като управител на Националния осигурителен институт, имало ли е друг път такова диференцирано увеличение на пенсиите?
Имало е, но то при всички случаи...
Връзката прекъсна с Йордан Христосков, ще я установим. Тъкмо ние с теб в разговора си преди да включим господин Христосков, се чудехме дали до сега има такова диференцирано.
Той може да каже най-добре.
Да, но ще ни припомни, разбира се. Но сега, докато очакваме да се свържем отново с него, аз мисля да го питам за... Това е, според мен, беше политически ход, отказването от сега управляващите на принципа на швейцарското правило. Нали, който се сочи за най-справедлив при определението на доходи. Мисля, че е европейска практика за пенсии, в смисъл,
да,
за
определена размера
практика,
на пенсии. Да, европейска практика, която беше установена и от предишното управление. Но, за съжаление, управляващите сметнаха, че това не може да се случи при този бюджет.
При този бюджет и при това икономическо състояние, да.
И все пак дефицитът на Националния осигурителен институт е доста голям все още. Но господин Христосков обърна внимание точно на това, че трябва да се подобри събираемостта.
Еми, той даже май го посочи като единствен вариант да се съберат пари в повече от някъде.
Така е, трябва да има контрол и да се намалят до край злоупотребите.
Еми, той предлага, между другото, Франция е известна с една от добрите си социални системи. Това е френският начин да решаване на проблема. Знаем, там новия президент обяви жестоки данъци за най-богатите, стигащи до над 40%, 50% и така нататък. А, господин Христосков е напряк на телефонна линия. Здравейте отново, прекъсна връзката, господин Христосков. Чуваме ли се?
Алло?
Да.
Да, чуваме се. Аз не можах да разбера, че не е точно прекъсна.
Прекъснахме на това, да.
Беше имало ли и друга година диференцирано индексиране на пенсии. Аз казах, да, имало е, но то е било в допълнителните плащания, било под формата на коледна добавка или под формата над предвиденото по Закона за бюджета на общественото осигуряване. Тогава на по-малките пенсии се е давало по-голямо увеличение. Нещо срещу което аз съм, защото ние трябва да увеличаваме пенсиите пропорционално, за да запазим съотношението между техния размер и хората, които се осигуряват върху високи доходи, да бъдат стимулирани и да продължат да се осигуряват.
Нещо, което също може би ще е интересно за нашите слушатели, по-изгодно ли е човек да се пенсионира в години на икономическа криза от гледна точка на това какъв ще бъде размера на пенсията му, тъй като вчера управляващите изтъкнаха факта, че през последните години има нарастване на доходите, това съответно влияе положително върху размера на пенсията на всеки нов пенсионер.
В принцип в общественото осигуряване няма голямо значение дали ще се пенсионираш по време на криза. Тогава нуждата естествено е най-голяма, тъй като безработицата сред хората в предпенсионна възраст е най-висока. Има значение в капиталовите системи, защото тогава оценката на активите, в които са инвестирани пенсионните спестявания, пада надолу и това води до по-малка пенсия. Желателно е хората да останат на работа. Има и стимули за това, което съответства на европейската политика. Вся всяка година оставане на работа след придобиване право на пенсия дава бонуси, т.е. една година се брои за 3 години, но пък едновременно с това, както казвам, хората тогава имат най-голяма нужда. И именно за това са резервните фондове в пенсионните системи по време на кризата, е да покриват дефицитите, за да може хората, които желаят да се пенсионират, които са принудени да се пенсионират, да го направят.
Каква тежест има средноосигурителният доход през тези последни 12 месеца преди отпускането на пенсия? Каква е тежестта на този доход в размера на пенсията?
Той има много голямо значение, защото пенсията се изчислява от броя прослужени години, приведени към трета категория труд, като всяка година носи 1,1%, т.е. ако човек е работил 40 години, това са 44% от този средномесечен осигурителен доход за последните 12 месеца. И другия показател, това е индивидуалния коефициент, който представлява съотношение между моите доходи, върху които аз съм се осигурявал, и средните доходи. Т.е. ако аз съм се осигурявал върху два пъти по-високи доходи, ще получа два пъти по-висока пенсия от този, който се осигурява върху средния доход за страната по време на неговия трудов живот. Това е най-общо взето пенсията. Естествено, с нарастване на средномесечния осигурителен доход, нараства при равни други условия и размера на пенсията. Именно за това пенсиите, които са отпуснати през 2010, 2011 или 2012 година, се осъвременяват с по-малък индекс, с по-малък процент, защото те са изчислени от един по-висок средномесечен осигурителен доход.
Сега ще ви помоля да коментирате нещо, по което се чудехме и с Мишо тази сутрин. Става въпрос за вдовишките добавки. Стана ясно вчера, че те няма да се увеличат като процент, но ще се индексира пенсията на починалия съпруг, всъщност от която се изчислява вдовишката добавка. Това издържано ли е юридически и на практика може ли да се приложи?
Всъщност, онова, от което се отказват за сега, поне на този етап, в този проект управляващите, да продължат да повишават процента на вдовишката добавка като процент от пенсията на починалия. Трябваше постепенно по една скала да се стигне до 40%. Тя беше 20%, беше увеличена на 26,5% и си остава. Но иначе пенсиите на починалите ще бъдат увеличени със същите тези проценти, за които говорихме в самото начало на разговора, които вие споменахте. И по този начин ще се увеличи и размера на вдовишката добавка, но няма да се увеличи процента на тази добавка като част от пенсията на починалия. В същия начин и обезщетенията за гледане на малко дете от 1 до 2 години ще се останат 240 лева. Минималното обезщетение за безработица, което се плаща на ден, също ще остане на същото ниво. Т.е. тази категория хора няма да получат никакво увеличение и на практика техните доходи ще се останат на онези размери от 2009 година, които са на минималните обезщетения или пък за майките, което е несправедливо спрямо тях.
С други думи, да се върнем на вдовишката добавка, това е юридически издържано, да се индексира пенсия на починал човек.
Юридически издържано, защото си остава начина, по който се изчислява. Ние увеличаваме пенсията на починалия и присмятаме 26,5% от нея, но се отказваме да увеличаваме този процент, т.е. тя да нараства спрямо като процент от пенсията на починалия, иначе юридически е издържано.
А как гледате на идеята, която вчера лансираха някои депутати, да обвържем обезщетението за отглеждане на малко дете с ръста на минималната работна заплата?
Така е било винаги. До сега, с изключение на последните години, размера на обезщетението за гледане на малко дете, независимо, че от 2003 година в закона не е фиксирано, че е равно на минималната работна заплата, винаги е било равно на минималната работна заплата. И това е съвсем логично, значи майката, бащата или някой от родителите, също така и работещите по програмата в помощ на майчинството, да получават поне минималното трудово възнаграждение за това, че те пропускат доходите от труд и се грижат за едно дете от 1 до 2 годишна възраст.
Господин Христосков, благодаря ви за този разговор. Това беше бившият управител на Националния осигурителен институт.